În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Despre toate acestea nu vă îngrijiți, pentru că Tatăl vostru știe că aveți nevoie. Duminica a treia după Rusalii, în calendar, este însemnată ca Duminica despre grijile vieții. Cu alt prilej, la aceeași duminică, am vorbit despre modul cum trebuie să înțelegem terminologia aceasta pe care o folosește Sfânta Scriptură și am vorbit atunci despre ceea ce înseamnă grijă, îngrijorare, îngrijire și grijanie. Toate acestea au aceeași rădăcină. Și Sfânta Scriptură, în pasajul pe care l-am citit din Evanghelia după Matei, capitolul 6, se referă la acest lucru. Până unde trebuie să țină grija și de unde începe îngrijorarea? Sau dacă e bine să ne îngrijorăm, sau dacă nu este bine să avem sau să purtăm de grijă? Pentru că, vedeți, adeseori, când îngrijim de cineva sau de ceva, ni se consideră ca virtute. Când ne îngrijorăm de ceva, ni se consideră ca lipsă de credință. Și de aceea Mântuitorul, atunci când vorbește despre aceste lucruri, vedem că le consideră adeseori niște griji cărora nu trebuie să li se dea mare importanță, iar adeseori îi acuză, chiar în acest text spune că dacă slujești la doi domni, de unul te vei lipi și de celălalt nu ai grijă. Iar mai târziu spune, nu vă îngrijorați pentru toate acestea, puțin credincioșilor, că știe Tatăl vostru cele ce aveți nevoie. Deci un prim lucru pe care vreau să-l reținem din Sfânta Evanghelie este acesta, că Evanghelia, prin pasajul acesta, nu este un text irealist, așa cum ar crede unii, că ar trebui să trăim ca păsările cerului sau crinii câmpului, că Evanghelia, practic, ne plasează într-o dimensiune irealistă a vieții. Dimpotrivă, penultimul verset, dacă l-ați auzit, și cu el am și început tocmai de aceea, spune că știe Tatăl vostru că aveți nevoie de toate acestea, adică de hrană, de îmbrăcăminte, de ce vom bea, de ce vom mânca și toate celelalte. Deci nu înseamnă că trebuie să le ignorăm, spune Evanghelia, ci ne arată cum trebuie să le folosim și să ne atașăm sau nu de ele. Dar pentru că despre lucrul acesta am spus deja mai multe gânduri în alte predici, astăzi aș vrea să ne oprim asupra două elemente diferite din Sfânta Evanghelie. Și anume faptul că se precizează aici despre existența ochiului și a inimii. Și acestea, bineînțeles, conduc la învățătura creștină despre trup. Pentru că prea adeseori trupul a fost tratat și este tratat în concepția creștină ca fiind elementul negativ în care sufletul este ținut ca într-o închisoare, care trebuie mortificat, care trebuie chinuit, pentru că el este sălașul păcatului și pentru aceasta trupul se opune în permanență sufletului, se opune în permanență lui Dumnezeu și de aceea trupul acesta nu este bun. O idee pe care nu o întâlnim astăzi sau numai astăzi sau numai în anii trecuți. Ideea aceasta există chiar de la începuturi. O primă grupare, gruparea maniheilor, considera că trupul trebuie să fie chinuit pentru că este un fel de obstacol împotriva aspirațiilor spirituale ale omului. Însă Sfânta Evanghelie schimbă puțin aici dimensiunea și trebuie să o înțelegem așa cum se cuvine. Punctul de la care pleacă Mântuitorul Iisus Hristos este anomalia în care se află omul în starea lui naturală de ființă psihofizică, de a aduna. Practic, Mântuitorul constată o stare anormală în care se află omul în comparație cu restul existenței. De aceea pune omul în paralel cu restul existenței, animalele și plantele. Toate și-au viața de la Duhul Sfânt. Am vorbit și despre aceasta. Despre puterea pe care Duhul Sfânt o sădește în creație, așa încât creația aceasta, mediul în care trăim, este un permanent izvor de viață. În vegetație, în diversitatea faunei, în diversitatea mediului înconjurător, chiar în diversitatea diferitor comunități și comuniuni sociale pe care noi înșine le creăm și care își reorganizează cumva toate rânduielile și toate regulile astfel încât să supraviețuiască. Deci, anomalia de care vorbeam este că omul e singurul dintre vietățile pământești, deși are rațiune, care este preocupat pentru a aduna, pentru a strânge, pentru a poseda. Și asta nu numai pentru ceea ce are nevoie acum. De cele mai multe ori suntem preocupați pentru ceea ce nu știm, ceea ce credem noi că va urma sau ne închipuim că va urma și încercăm să găsim soluții. Dacă punctul de plecare este bun, adică previziunea, modul în care o facem poate să devină rău. Și acest lucru îl sesizează Mântuitorul și încearcă să-l regândească, spunându-l apostolilor și celor care îl urmau. A avea proprietate, se știe foarte bine, nu este un lucru rău. Proprietatea este un drept inalienabil pe care fiecare persoană are dreptul să o aibă, însă aceasta trebuie să aibă două caracteristici. În primul rând să fie dobândită prin mijloace cinstite și în al doilea rând, atunci când o avem, să nu ne alipim de ea, deturnând preocuparea pentru cel care ne-a dăruit-o și cel prin grija căruia o avem. Și de aceea, Evanghelia practic ne învață un prim lucru care este foarte important și anume pronia lui Dumnezeu sau purtarea lui de grijă. Nu putem avea absolut nimic dacă Dumnezeu nu ne poartă de grijă. Experiențe putem să și exemple putem da nenumărate despre oameni care astăzi au avut totul și au crezut că pot domina lumea și a doua zi n-au mai avut nimic sau n-au mai fost nimic. Pur și simplu n-au mai existat. Pentru că noi nu ne identificăm cu ceea ce avem, ci cu modul în care ne raportăm la Dumnezeu. Deci Mântuitorul se arată dimpotrivă prin această Evanghelie că este extrem de realist. Și vorbește despre două dintre membrele organismului nostru care joacă un rol esențial în a face legătura dintre material și spiritual, ochiul și inima. Și începe textul vorbind despre ochi, spunând că luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul este curat, tot trupul va fi luminat. Iar dacă ochiul este rău, tot trupul va fi rău. Iar dacă ochiul tău este întuneric, cu cât mai mult întunericul. Este parcă o metaforă în care Mântuitorul Iisus Hristos vrea să arate că inclusiv calitatea întunericului depinde de calitatea perceptivă sau receptivă a ochiului nostru. Și ochiul nu are valoare prin sine însuși. Vedeți, pur și simplu, dacă am gândit extrem de simplist, ochiul nu are valoare prin sine însuși dacă n-ar fi soarele. Ochiul și soarele sunt cele două elemente care colaborează în permanență și care ne dau sensul existenței. Și n-am făcut noi soarele. Soarele spune Scriptura că l-a făcut Dumnezeu. Deci iată că numai dacă ne gândim la ochiul nostru care percepe lumina și la darul luminii dat de Dumnezeu prin soare, trebuie dintr-o dată să afirmăm fără niciun fel de tăgadă că Dumnezeu este Creatorul și că este Cel care poartă de grijă. Dar vedeți, atât ochiul, cât și inima, se spune în Sfânta Evanghelie, pot să fie bune sau pot să fie rele. Pot să fie element de spiritualizare sau element de demonizare a trupului nostru. Mântuitorul vorbește aici despre orb, ochiul orb și ochiul orbit. E o diferență. El aici nu vorbește despre orbi ca oameni cu dizabilități, ci de oameni care orbesc în sensul spiritual, adică nu mai văd lucrurile așa cum trebuie, lumina fizică și vederea fizică rămâne, dar ei nu mai văd lucrurile în ordinea în care trebuie să fie. Sunt orbiți. El avertizează pe cei care sunt orbiți, fie de dorința de înavuțire, fie de grijile prea multe pentru această viață, încât uită de Dumnezeu Croniatorul. La fel vorbește și despre inimă și spune că este, inima poate să fie din nou orientată în două sensuri, dumnezeiască sau pământească. Sfântul Apostol Pavel vorbește la un moment dat despre inima de carne și inima de Duh, sau inima umplută de Duhul lui Dumnezeu. Deci, prin modul în care folosim aceste două elemente, inima și ochiul, ni se arată care este destinația sau destinul trupului nostru. Și apropo de faptul că dacă ochiul interacționează cu soarele, care este de la Dumnezeu, inima interacționează cu iubirea, care este tot de la Dumnezeu, în forma ei supremă. Adeseori, când vorbim despre iubire, o legăm neapărat de existența sau de trăirile pe care le avem în inimă. Și de aceea, inima trebuie pregătită, trebuie îngrijită, trebuie sensibilizată pentru a înțelege iubirea lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, de pildă, când vorbește despre inimă, îi vorbește lui Timotei și spune că ținta poruncii lui Dumnezeu, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, este dragostea în inima curată, în cuget bun și în credință nefățarnică, de la care unii rătăcini s-au întors spre vorbire deșartă, voind să fie învățători și așa mai departe. Tot în legătură cu inima, Sfântul Evanghelist Luca vorbește despre inimă în Evanghelia lui, capitolul 8, atunci când spune, explicând pilda semințelor, el spune, sămânța cea bună este pământul bun, adică cei cu inimă curată și bună, care aud cuvântul lui Dumnezeu, îl păstrează și rodesc într-o dreptate. Deci inima îndreptată către spiritual începe să aducă roade, să sporească credința și să facă din trupul despre care, cum spuneam, adeseori credem că este rău, face un sălaș al lui Dumnezeu, sălaș al Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Pavel, același apostol, vorbește și în Epistola 1 către Corinteni și în a doua către Corinteni, în capitolul 6, de exemplu, atunci când se adresează sau vorbește despre trup, îl numește organ al lui Dumnezeu. Și spune, oare nu știți voi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi și pe care îl aveți de la Dumnezeu? Și nu știți voi că nu mai sunteți ai voștri? Iar în Epistola a doua către Corinteni, tot în capitolul 6, de data aceasta versetul 16, spune, ce învoire este între Hristos și Beliar sau Mamona? Sau ce parte are un credincios cu cel necredincios? Sau ce înțelegere este între templul lui Dumnezeu și idol? Căci noi suntem templul al lui Dumnezeu, cel viu. Precum Dumnezeu a zis, voi locui în ei și voi umbla în ei și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Cât de frumos și cât de explicit arată Sfântul Apostol Pavel ce înseamnă unitatea și chemarea dumnezeiască a trupului nostru. Deci nu este rău prin sine. N-avem cum, n-avem dreptul să spunem lucrul acesta din cauza că este rodul lucrării mâinilor lui Dumnezeu. Și atunci, din modul cum folosim organele organismului nostru, Dumnezeu ne mântuiește sau suferă pentru faptul că suntem pe căile pierdute. Trupul, ca să arătăm cât de important este folosit de Sfântul Apostol și Pavel și pentru a face distinția între ceea ce trăim noi, sentimentele personale, și cum trebuie să trăim nu ca trup individual, ci ca un trup comunitar sau comun. De aceea Sfântul Apostol Pavel numește biserica trupul lui Hristos. Și în epistola sa către Corinteni vorbește despre trupul lui Hristos. Și ca să înțeleagă cei care ascultau, el face această paralelă între faptul că, așa cum la noi, fiecare membru al organismului nostru are un rol și numai când sunt luate împreună formează acest tot armonios și frumos care este ființa umană, așa și în biserică trebuie să existe diferite slujiri care se organizează și formează trupul lui Hristos. Și spune așa, că și trupul nu este un singur mădular sau membru, ci multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, pentru aceasta nu este el din trup? Și urechea dacă ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu fac parte din trup, pentru aceasta nu este parte din trup? Sau dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar mai fi auzul? Și dacă totul ar fi auz, unde ar mai fi mirosul? Dar dacă Dumnezeu a pus membrele pe fiecare dintre ele în trup, așa cum a voit, dacă toate ar fi un singur membru, unde ar mai fi trupul? Dar acum sunt multe membre, însă un singur trup. Și nu poate ochiul să zică mâinii, nu am nevoie de tine. Sau capul să zică picioarelor, n-am nevoie de voi. Și cu mult mai mult fiecare membru al trupului pare să fie mai slab, dar el este foarte trebuincios. Și apoi face această asociere cu trupul lui Hristos care este biserica. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să încheiem trăgând totuși câteva învățături din această Sfântă Evanghelie, care, așa cum spuneam, nu este nici pe departe o Evanghelie a lenii sau a iresponsabilității, așa cum ar înțelege-o răuvoitorii, ci dimpotrivă este o chemare și un îndemn la a ne înțelege mai bine și a pleca de la ceea ce avem, ceea ce vedem, ceea ce percepem și experimentăm spre a ajunge la Dumnezeu. Așadar, inima trebuie să înțelegem că nu este un simplu mușchi de carne. Aceasta este din punct de vedere fiziologic, dar este cu mult mai mult, pentru că inima este eul nostru, care adeseori depășește rațiunea. Când inima iubește, rațiunea încetează. Deci să mai gândească așa cum ar trebui sau renunță în favoarea inimii. Și de aceea credem că atunci când Sfinții Părinți vorbesc despre inimă, ei vorbesc despre aceasta ca fiind sălașul sau locul prezenței lui Dumnezeu prin iubire și care este chemată să înveșnicească pe om. Dacă Mântuitorul spune că nu trebuie să ne îngrijim de cele pe care le-am dobândit și că nu trebuie, spune El, să vă lipiți inima. Vedeți, tot la inimă se referă. În finalul textului spune căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. De aceea Sfântul Iacob, Apostolul Iacob, ia acest text și îl reinterpretează și spune următorul lucru. Foarte interesant, de parcă ar fi fost acolo atunci când Mântuitorul a vorbit. Zice el: veniți acum voi bogaților și plângeți și vă tânguiți de necazurile care vor veni asupra voastră. Bogăția voastră a putrezit, hainele voastre le-au mâncat moliile, aurul și argintul vostru au dispărut, rugina a dat peste ele și va fi mărturia voastră și ca focul va mistui trupurile voastre. Ați strâns comori în vremea din urmă, dar iată, plata lucrătorilor care au secerat țarinile voastre, pe care voi ați oprit-o, strigă, și strigătele secerătorilor au intrat în urechile Domnului Savaot. Un alt lucru care trebuie să le ținem din Evanghelie este că fiecare lucru, fiecare ființă, fiecare peisaj din natura pe care o trăim și în care trăim, trebuie să fie un îndemn la a-L vedea pe Dumnezeu. Nu degeaba Mântuitorul spune: priviți la crinii câmpului, nici Solomon n-a fost îmbrăcat ca ei. Nu vrea să spună pentru că nu are nevoie crinul de îmbrăcăminte, ci vrea să spună cât de frumos înflorește Dumnezeu în fiecare lucru pe care îl vedem în jurul nostru. Dar dacă îl luăm ca pe o simplă întâmplare, atunci nu poate să ne conducă la a-L percepe și a-L înțelege pe Dumnezeu așa cum trebuie. Deci, din cele ce experimentăm noi înșine, din cele ce vedem, din cele ce ne sunt date, trebuie să vedem în toate prezența lui Dumnezeu și bunătatea Lui purtătoare de grijă. Că este așa, o spune același Sfântul Apostol Pavel. Ca să nu se creadă că există contradicții în Scriptură. Deci dacă Mântuitorul spune: purtați de grijă mai întâi de împărăția cerurilor și Dumnezeu vi le va da pentru că știe ce aveți nevoie, iată ce spune Sfântul Apostol Pavel atunci când îl sfătuiește pe Timotei. Zice: dacă cineva nu poartă de grijă de ai săi și mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci cel care își abandonează responsabilitățile sociale sau interpretează în mod tendențios Scriptura spunând că nu trebuie să mă îngrijesc de ce vom mânca, ce vom bea și toate celelalte, nu este în credință, ci este unul care răstălmăcește spre a sa pierzare textul biblic. Și prin aceasta vreau să spun și încheiem astfel că prin modul cum ne raportăm la lucrurile materiale, prin modul cum folosim ochiul și inima sau toate membrele trupului nostru, creștinul trebuie să se deosebească de toți ceilalți. Și să nu credem că putem să trăim fără prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu ni se prezintă ca părinte, nu ca stăpân. Dar se pare că fiecare dintre noi avem nevoie de un stăpân. Pe cineva în care să ne încredem și pe cineva pe care să slujim. Cuiva cu care, la care să ne închinăm. Nu este un lucru pe care îl voim, este în firea noastră. Și atunci unii se închină bunurilor materiale pe care le divinizează, alții se închină lui Dumnezeu pe care le iau în inima lor, și în felul acesta se face distinția între cei care au făcut alegerea cea bună și cei care au făcut alegerea greșită. Dar chiar și atunci când avem alegerea greșită, nu este definitiv pierdut totul. În permanență Mântuitorul ne șoptește că vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. El însuși a dat model de oameni, cum a fost vameșul Matei, cum a fost Saul, cum a fost Simon și câți alții vameși, farisei, care au luasele pe un drum greșit și care s-au întors la adevărata credință. Și atunci concluzia Evangheliei este: prioritate să aibă împărăția lui Dumnezeu, omul să fie preocupat în primul rând de a se elibera de păcat și atunci slujitorul pe care îl urmează în mod natural, în mod firesc, este Dumnezeu. Atunci când îl urmezi pe Dumnezeu, nimic din toate acestea nu ne va lipsi, dar nici nimic din toate acestea nu ne va înrobi. Amin.